Брати и сестри, честите и благословени на новата 2018 година. Но ние сме християни, брати и сестри, добре знаем учението на Спасителя Христос и изобщо на тази дебела книга, Светата Библия, която аз винаги наричам слово на живот. Защото бъдете убедени, че ако добре я познаваме, в какъвто и момент да се случим в нашия живот, винаги от нея можем да почерпим думи за вечен живот. Книгата на живота, Светата Библия. Тя ни учи на нещо много странно за хората, които не съумяват да се докоснат до Христос. Тя ни учи, че Бог ни е поставил в едно времево пространство, на забавен темп на живот тук на майката Земя, за да можем да изпълним едно основно синовно задължение спрямо Твореца. Освен всички останали неща, удовлетворяване на талантите на живота си, ние да се умеем да придобием глобалното знание, знанието спрямо бащата, знанието на творението човек спрямо Твореца и Създателя Бог, и чрез придобиване на това знание да се умеем да положим Неговата божествена любов като посредник в нашите личностни взаимоотношения, като посредник дори и в нашето личностно отношение между материя и дух, и разбира се да постигнем съвършенство в отношението между себе си и между нашият небесен баща, Творец и Създател. Днес, брати и сестри, затова казваме, че при Бога е абсолютно безвремие и тези наши близки, които изпращаме от този кратък земен живот, а малцина от човешкото съсловие, свети и просияли пред лицето на Твореца, са се умяли именно чрез своя свят благочестив живот и благочестиви духовни стремежи да придобият не просто знанието, а живота в божественото безвремие, виждайки небесата, божествения свод, божествените двери на Божието небесно царство отворени и устройството на небесния богосвят. Но ние грешните живеем във времевото пространство, в което ни е поставил Бог, и заставаме днес не просто да си честитим някаква нова година, а да се умеем по такъв начин, пребъдвайки тук в Светия храм, отдавайки частица от своя живот на Творец и Създателя Бог, в молитва, вяра, надежда и преди всичко в любов, да се умеем да измолим от нашия небесен баща в тази нова година той преди всичко да бъде съпричастен в нашия живот. И ако успеем в тази нова година да направим така, че да устроим духовния си дом достатъчно добре, дори бихме могли в днешния ден да го поканим и той през настъпилата вече 2018 година да бъде наш постоянен гост и съжител в нашия живот. Празнуваме два големи празника. Единият Господски празник, обрезание на нашия Спасител Господ Исус Христос. Тоест, това, което свети патриарх Аврам сключил с юдейският народ, да се предлага всяко мъжко, и в знак на този договор между богоизбраният народ и неговият Бог, всяко мъжко на осмия ден от своето раждане да му се обрязва крайната плът. Ето това направили и светите родители. В осмия ден те обрязали Господ Исус Христос и изпълнили закона, такъв какъвто Бог го преподал и такъв какъвто Бог го изисквал от богоизбраният народ. Ние християните обаче трябва да знаем и може би някои се питат, да след като Бог е сключил този завет с човечка и човечеството, защо в днешното съвремие ние християните не обрязваме своите мъжки рожби? Това е била една дилема на Антиохийската църква, в която новоприелите християни, иудеи и езичници почнали да спорят, трябва ли момчето да се обрязва или не трябва да се обрязва. Иудеите държали да се изпълва закона, т.е. да бъдат обрязвани, а пък езичниците твърдяли, че те не са иудеи, но са приели Христос и не било необходимо обрязването на крайната плод. Това е бил повода и на свикването на първият апостолски събор в 51 година, на която свети апостол Павел, който се явява баща на Антиохийската църква, отива заедно с нарочена делегация и там светите апостоли, събирайки пресвитерите Иерусалимски и мирияните, забележете, светите апостоли са се събрали съборно, не само те, а и пресвитерите и мирияните. И след разсъждение върху казуса, свети апостол Яков, брат Господен, става и простичко казва от името на събора, че светото кръщение в името на триединната троица, Отец, Син и Дух Светий, е духовно обрязване и няма необходимост тези, които се кръщават в единната троица, да бъдат и физически обрязвани. Затова и ние, които сме приели Христос като кауза, не обрязваме своята крайна плът. Но ние, брати и сестри, празнуваме и паметта на една голяма личност. Една личност, която е оставила изключителна трайна следа в нашата християнска история, християнско богословие и християнска вяра. Днес услужихме света Божествена литургия по реда на свети Василий Велики, архиепископ на Кесария Каппадокийска. Аз няма да ви разкажа житието. Житието всеки от вас трябва да седне в къщи, да отвори житията на светиите и да го прочете. По-младите имат интернет, могат да се изтеглят житията на светиите в интернет и да го прочитат. Има кратко житие, има и обширно житие на свети Василий Велики по житията на светиите на свети Димитрий Ростовски. Но аз искам да се спра на нещо много по-различно. Разбира се, без да загърбвам личността на свети Василий Велики. Една личност, която се родила в богат дом и въпреки, че унаследява изключително богатство, той решава и предава себе си като живот на знание. Бил е изключително образован човек. Неговият баща за времето, говорим за 330 година, когато се ражда малкият Василий в своя дом, някъде там в Кесария. Неговият баща за времето е бил адвокат, т.е. бил е юрист. И поради тази причина той потиква и своя син да придобие съвършеното знание за времето. Така и Василий учи в Кесария, учи в Цариград, но отива в центъра на философията Атина, там където започва да изучава философските науки и там се запознава със своя най-добър в последствие приятел, с който споделя радостите и скърбите в своя живот, свети Григорий Назиански, богослов. Веднага след като завършват обучението си в Атина, те, които принадлежали именно на Кесарийската църква, се прибират в родните си домове. Свети Григорий, за да помага на своят баща, който бил епископ на Назиан и бил в преклонна възраст. А свети Василий не тръгва веднага по пътя на Бога, по пътя на служение на Христа, а той започва и своята практика, т.е. следва стъпките на баща си и за известни години той е адвокат в Кесария. Но разбира се, както и в живота на всеки един от нас, идва момента, когато той бива докоснат по някакъв начин от Бога, а избраните от Бога още повече. Той тръгва по пътя и на своето служение Богу. Свети Василий отива на поклонение в светите земи, но той, брати и сестри, предпочитал да остане в абсолютна и пълна изолация, някъде там, в пустинята, около светите земи, край реката Ирис. И там основава в последствие и своят понтийски манастир, т.е. местността се казва Понт. Там основава и своя манастир. И разбира се, в последствие Бог насочва стъпките му към Кесария, където става помощник на тамошният новоизбран епископ Евсевий. А в последствие, след неговата смърт, свети Василий бива избран и за архиепископ на Кесарийската църква. И забележете, толкова сложен е бил избора, че не му е достигал само един глас, за да бъде избран за архиепископ на Кесария. И тогава назианският епископ, бащата на св. Григорий, се разпоредил на носилка да го занесат в Кесария и дал своят глас, с който глас и свети Василий Велики застава на катедрата на Кесария. От този момент Кесарийската църква бележи златен век в своето развитие. Какво е провокирало свети Василий Велики да тръгне по този път, след като, пак ще повторя, брати и сестри, той е бил от богато заможно семейство. Можел е да бъде адвокат, можел е да бъде уважавана, известна обществена личност, но той предпочита да приеме страданията, защото той претърпява няколко заточения. Той е предпочел да се сблъска с император Валент, който се опитва да го пречупи и да го накара да приеме арианската ерес. Но не съумява да го направи. Император Валент изпраща първо някои ариански епископи, с които Василий отказал да влезе в каквото и да е общение. Той изпраща, брати и сестри, и своят управител на Кесарийската област, префекта Модест. Но и на него Василий отказал да послужи, да се пречупи и да приеме арианството. Тук съм си отбелязал какви злостни закани Модест е отправил към този свят човек. А свети Василий го изслушал спокойно, обърнал се към него и му казал: ако можеш, застраши ме с нещо друго. От изгнание аз се не боя, защото цялата земя е Господня. Не може да се отнеме имущество от този, който няма нищо. Мъките за мен не са страшни, защото вярвам и се надявам, че страданите и смъртта ще бъдат за мене благодеяние, понеже по-скоро ще ме заведат при Господа, за когото аз живея и се трудя. В житието на Свети Василий се казва, че префектът бил изумен от тази мъдрост и от тези мъдри думи на този човек. Точно на празника Богоявление император Валент посетил Кесария и влязъл в храма, където Свети Василий услужва Богоявленската света божествена литургия. А знаем, че някога царя, когато влизал в храма, той имал правото да влезе и в светия алтар. Опитал се да поднесе своите дарове на храма, на дяконите, и останал изумен, когато те погледнали към своя архипастир и не получавайки знак, отказали да приемат царските дарове. Това бил един изключителен шок за император Валент. Той бил свикнал епископата, придворният епископат в Цариград, да го обслужва по всички линии, да му се кланя за всичко. Архиепископа Свети Василий се обърнал, кивнал към своите дякони и в момента на неговото разрешение те приели и царските дарове. Така император Валент разбрал, че застава не просто пред човек, а пред една изключителна личност, която е невъзможно да бъде пречупена и подчинена. Но аз искам да засегна нещо друго в тази проповед. В първия ден на новата 2018 година. Искам и се питам, кое в крайна сметка е направил този млад човек Василий толкова устойчив на времената? Та той умира на 40 годишна възраст и през целия си живот е бил винаги болнав. И въпреки това е успял да изгради своята Василияда. Това е било градче с храм и с всички прилежащи социални дейности за времето, обгрижвайки немощните. Свети Василий Велики с помощта на Свети Григорий Богослов прави повече от 80 правила, които стават общо задължителни за цялата християнска църква, задължителни за всеки един от нас. Свети Василий Велики на основата на своя дълбок морал приема правила за излизане извън брачното общение, налагайки епитеми на тези, които поругават съпругата си или съпруга си с епитемия, лишаване от свето причастие в границите на 7 години. И в крайна сметка, кое е направило този млад болен човек толкова устойчив на земните бури, на земните житейски бури? Аз би казал, че Свети Василий Велики не чрез философията, въпреки че тя е дала една добра основа за неговото изключително богословие, но считам, че надграждайки върху философията твърдата си вяра в Спасителя Христос, той е съумял да изгради себе си като служител Божий. Не като култослужител, а като служител на Твореца и Създателя Бог. Съумял е по такъв начин да устрои себе си, брати и сестри, че да бъде пример за всички във всичко. И забележете, със своя непоколебим начин на морал и живот, той се умява по такъв начин да изгради и презвитерството в своята епархия, в своята църква. И околните епископи са били петимни да вземат от неговите презвитери, за да ги подготвят за свои заместници на епископската катедра. Питаме се, защо в днешното съвреме не се умяваме да видим такъв пример? А днешното наше съвреме, брати и сестри, се нуждае вопиющо от такива примери на святост, на вяра, на любов към брата, към сестрата. Ако имахме тези примери в годините назад и ако ги имаме в настоящето съвремие, то уверявам ви, че няма да гледаме към своя комшия с омраза, само защото ни поглежда през балкона. А бихме го обичали. Бихме го обичали като свой брат или като своя сестра. Защото, брати и сестри, Свети Василий Велики е осъзнавал, че това е основното изискване на Спасителя Господ Исус Христос. Спасителя в Евангелието по Йоанна 13 глава казва: «Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих. И вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си». И отново в 15 глава 13 стих казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Ето беше редно да започнем новата година с тези думи, които да станат основа, начален стимул за изграждането на тази нова година в нашия живот. Защото новата година, брати и сестри, не е даденост. Тя трябва да бъде изградена в нашия живот. И ако ние затъваме в своя материализъм и в своята духовна леност, бъдете убедени, че това, което гледах да се изписва с нощи на екрана и почти всички телевизии честитяха на целокупния български народ здраве, щастие, любов, просперитет в новата година. Бъдете убедени, че няма да ги имате. Защото тези неща не са даденост. Те трябва да се постигнат, и то не само с физически труд, а с един изключителен духовен труд и духовно устройство, в което духовно устройство всички ние в настоящата година да се умяваме да даваме възможност чрез начина си на живот и личния си пример към околните на Христос да бъде причастен на живота ни. Не съприсъщен, а причастен на живота ни. Т.е. да живее в нас и ние да пребъдваме в Неговото сърце. Ето с този първи ден Светата ни църква ни въвежда към един от предстоящите празници на Богоявлението, на Кръщението Господне. Там, където само след няколко дни ще се извърши най-голямото чудо в православната ни църква, което чудо, брати и сестри, ние отново духовно неглижирани, просто няма да забележим. А това е Великият Богоявленски водосвет. Вода, която ще бъде налята отвън от чешмата, от Старозагорския тръбопровод, и от която, ако вие си налеете и оставите бутилката да престои 4-5 дена, няма да може да я померишите, камо ли да я пиете. А след Богоявленското велико водоосвещение, нашия Спасител Христос ще излее такава благодат на своята църква, че тази вода целогодишно няма просто да се развали. И това е фактология от стотици години. Не от една, две, пет. И тази фактология не я привнесе пошлата демокрация, в която се опитваме да измиваме съвестта си. Така че, брати и сестри, нека по такъв начин да устроим живота си, че тук в няколкото дни, 4-5 дена, ние да се умеем да помислим върху собствения си живот, да се умяваме да разбираме собствената си съвест, защото тя винаги е, винаги, съвестта човешка винаги е в противоположност на нашите чисто физически действия. И е в противоположност, защото тя винаги подкрепя духовното ни личност у нас, духовния ни живот, духовните ни стремежи и нашето спасение. Нека да погледнем към личната си съвест и да се умеем да разговаряме с нея. Ако всеки един стигне до момента на един съкровен разговор със своята съвест, то уверявам ви, че ще изживее тази благодат, възблагодат чрез великото богоявленско водоосвещение и преди всичко, ставайки съпричастни тук на кръщението Христово и на явяването на Светата Божествена Троица. И аз ви пожелавам не много здраве и не много щастие, защото те са продукт на духовен живот. Аз ви пожелавам да бъдете одухотворени през новата 2018 година. Прочетете в своя дом 138 псалом на свети цари и пророк Давид от книга Псалтир. А там светият пророк, говорейки, изливайки душата си пред Творец и Създателя Бог, говорейки за своето създаване, тайното създаване в майчината утроба. Там, където премъдростта, божествената благодат, властват и дават живот. И никога да не си помисляме в тази 2018 година, че сме собственици на своя живот. Не, не сте собственици на този живот. И говорейки отново със съвестта си, приемете духовното начало на живота си и винаги се умявайте да благодарите на Бога вечер, че ви е дал един изминат ден и сутрин, когато още отворите очите си, благодарете на Бога, че ви е позволил да приемете още един ден в своя живот. Ако встъпим в тази нова година с мисълта, че сме господари на всичко, което ни заобикаля, включително и на живота си, горко на вас като личности, горко на родината ни, горко на нацията ни, която до този момент, между другото, живее с тази погрешна презумпция на възприятие. Приемете Христовата, Божествената любов. Свети Евангелист Йоан във своето първо съборно послание ясно и категорично ни казва, че ако пребъдваме в любовта, ние сме в Бога и Бог е в нас. Честита нова година!